Эфирда Йома Кын информацион-музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мұхтарам қардашылар, ертелеріңіздің қайырлы болуын тілеп, Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тұрдан-тұр эфирде дауам еттіреміз. Студияда мен журналист Разин Нуруллин Шлим, қазір 7 сағат 11 минут. Құрметлі тыңдаушыларымыз, Әдем баласы бигерәк тә Рамазан айында изге гамәлләрне күбрәк кылып калырга тырыша. Ә кеше гомеренә кул сузучылар, ягъни террорчылар өчен алла да, мулла да юк. Крокус Сити холда булган фаҗига бу хакыйкатьне тагын бер катыраслый. 130-дан артык кешенең гомерен үзгән террорчылар тиешле язасын алырлар. Анысы бәхәссез. Ә біз бүгін ісі изге ғамәлләр турында сөйләшербіз. Халқыбызда игілікле ішнің іртәсі кісі юк деген әйтім бар. Бұл сөзләрді біз изге Рамазан айындағына түгел, ә аңа қадар да, ол ұзғашта кел істә тұтарға тиеш біз. Игілік, изгілік ішлерінің уақыты юк, шуңа да аларыны ішлерге ашықсағы де хүрмәтлі тыңлаушыларыбыз. Бүгін бізнің студияның қонағы да нәк мінә игілікле ішлерінің башында тұрушы сетевая компания жәмғиятының үміт һәм таяныш хайрия фонды директоры Венера Абдылхаева. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте, Ларисамсыз.
Сетевая компания өзінің қызметкерлеріне де шушы ұйышмадан лайықлы жолға шыққан ветеранларға да гел иғтибар һәм қойғыртушанлық көрсетіп келді. Әйінді компанияда 2015 елдан үміт һәм таяныш деп аталған игенәшілік хайрия фонды ұйышқаш, игілікті ішлер бір қадар системаға тәртіпке салынды есенде хата болмастыр мұғайын. Фонд аша бик көп мотор изге ғамәлләр башқарыла. Бүгін біз қырыс һәм жидді энергетика өлкесіндә бір жылы ұтырау, игенәшілік, хайрат, хайрият емес турында сөйләшергә булдык. Һәм инде минем беренче соравым фонд ничек барлыкка килде? Әңгәмәне шушы сүздән башлыйга Венера ханым.
Хәерле иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, исәнмесез Разина абый. Игенәчелек темасы сетевая компания өчен Өмет һәм таяныч фонды барлыкка килгәнче дә шит түгел иде. Безнең оешманың җитәкчесе Илшат Шаих улы, олы йөрәкле, игелекле шәхес. Заманында Татэнергоны җитәкләгән дәвердә дә нәкъ менә аның инициативасы белән кайгыртучанлык дигән фонд барлыкка килгән иде. Әлеге фонд шулай ук бик күп матур игелекле эшләр башкарып, күпләрнең хәтерендә калды. Һәм инде сетевая компаниядә дә 2015 елда җитәкчебез Илшат Фәрдиев башлангычы белән Өмет һәм таяныч дигән хәйрия фонды оешты. Һәм ул уңышлы эшләп китте. Без инде 9 ел эшлибез. Фондның беренче директоры Диляна Урманова, фондны оештыру эшләрен, документларны булдыруда Диляна Фәритовна күп тырышлык күрсәтте. Бер-ике ел эшләгәч, тормыш аңа башка тәкъдир сайлаган булып чыкты. Ул гаилә корып, үзен балалар үстерергә, гаилә тормышына багышларга уйлады. Һәм шулай итеп, 2017 елның июнь айында бу эшкә мин килдем. Башлаган эшне матур итеп, дәвам итәргә кирәк иде. Истемдә зур җаваплык сизеп тордым, чөнки бу эш кешеләр белән бәйле. Әттә безнең фондка тормышта авырлыклар килеп чыкканда мөрәҗәгать итәләр. Шуңа күрә мондагы эшнең үзенчәлеге килеп туган мәсьәләләрне булган мөмкинчелекләрдән чыгып, тиз арада оператив хәл итү генә түгел, ә бу эшкә күңел җылысында бирү таләп ителә.
Һәм инде әлбәттә хәйре эшчәнлеге ул киң кырлы тема. Менә без бүгенге тапшыруны башлаган чакта да әйттек. Үшінші күн кеше телевидение тапшыларын қорғанда да көріп тұрдық. Не қадар кішілер қуан тапшыралар, енді нешікті жәрдем етерге тұршалар. Шуңа көрі де біз де бұл ұрында аны тулырақ ашу үшін, яғни игенәшілікіне, хайрешілікіне тулырақ ашу үшін башқарыла тұрған ішлер хақында сұрысым келе. Тәфсилләбрәк сөйләп үтсәгез.
Сұрауыңыз үшін рәхмәт. Біздің фонд мақсус иғанашылық программасы негізінде ішілі. Ол біздің компанияда 2015 елда бірінші тапқыр расланды. Программа ел сайын бір елға деп қабул етілі, хәм дәймі рауышта өзгәріп тұра. Баштарақ, бұл программа фақат біздің ұйшмада ішіліп лайықлы ялға шыққан пенсионерлар, біз аларын енді матур етіріп ветеранларыбыз деп, Атыбыз программа алар үшін қабул етілсе, ә инде 2018 елдан башлап компанияда бүгін ішләуші қызметкерлерге де ердем көрсетіле башлады. Бүгін инде программа көп тармақлы, түрлі юнәлішті ердем көрсетуші жидді документ қауырылды. Үлкен яштагілер үшін ветеранлар турында қайғырту деген юнәліш ішләсе, өзі біздің қызметкерлер үшін ауыр вақытта ердем деген шаралары қаралған. Мұнан тыш үміт һәм таяныш фонды біздің компанияға қатнашы болмаған шит ят кішілерінің қайғысына да битараф түгіл. Программада шит физик һәм юридик затларға ярдәм көрсәтә торған, шитләрнең кайгысы шит булмый, чужой беды не бывает дигән юнәлеш буенча ярдәм чаралары бар. Һәм инде фонд актив рәвештә махсус хәрби операцияга сетевая компаниядан мобилизацияләнгән яки контракт буенча хәрби хезмәткә алынган хезмәткәрләрнең гаиләләренә дә ярдәм күрсәтеп тора.
Венера ханым, мин инде тыңлаучыларыбызга әйтеп үтим, без турдан-туры эфирдә эшлибез, һәм безнең студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Әгәр дә сөйләшү темасына кагылышлы сорауларыгыз булса, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез мөрәҗәгать итә аласыз. Шуны әйтергә кирәк, әйтик, бер изге эштә ул акчасыз гына гамәлгә ашырылмый. Һәр Изге эшне башкару өчен чыгымнар таләп ителә. Фонд үзенең иганәчелек өчен нинди акчага алып бара, финансларны каян табасыз?
Бик әйбәт сорау, рәхмәт Рәзин абый. Без юридик яктан коммерция белән шөгыльләнми торган оешмалар рәтенә керәбез. Закон буенча безнең фонд коммерция эшләре, ягъни акча эшләү белән шөгыльләнергә тиеш түгел. Без акчаны игана юлы аркылы гына кабул итә алабыз. Фонд финанслары ике юл аша туплана. Беренчесе, ел сайын сетевай компания хезмәткәрләре үзләренең бер көнлек эш хакын фондка игана әйтә. Әйтәсем килә, бу эш мәҗбүри түгел, ихтияри. Кешеләр үз теләге белән бер көнлек акчаларын күчерәләр. Икенче юл исә сетевай компания үзе ел сайын программа үтәлешен тәэмин итү өчен максатлы акчалар юнәлдерә. Бу финансларны без компания һәм фонд арасында хәйрия иганәләре килешүе нигезендә кабул итәбез. Соңгы елларда ел сайын без компания белән ике килешү төзибез. Беренче килешү нигезендә акчалар фондның устав максатларын үтәүгә, ветераннарга хезмәткәрләргә ярдәм күрсәтү өчен юллана. Икенче килешү нигезендә килә торган акчалар мобилизация яки контракт буенча хезмәт итүче хезмәткәрләрнең гаиләләренә ай саен ярдәм күрсәтүгә тотыла. Мисал өчен 2023 елда хезмәткәрләрнең бер көнлек эш хакларыннан гына да 17 миллион 178 мең сум акча тупланды. Инде компаниядан килгән максатлы акчалар без инде аны целевой взнос дибез 24 миллион 721 мең сумны тәшкил итте. Моңа компаниядан махсус хәрби операцияда катнашучы хезмәткәрләрнең гаиләләренә ай саен ярдәм күрсәтү программасы буенча килгән взносны да истик. Анысы 31 миллион 100 мең сумны тәшкил итте.
Венера ханым, Мен де Илшат Шайхул Фәрдиевны, сезнең җитәкчегез, сетевая компанияның генераль директорын якыннан белгәнлектән әйтә алам. Ул һәр вакыт өлкәннәргә, хезмәттәшләренә ихтирам белән карый. Менә сетевая компаниядә бүген ничә ветеран исәпләнә? Менә шуларында аның белән берлектә исәпкә алып барабыз. Аларга нинди ярдәм төрләре күрсәтелә? Менә шулар турында да сөйләп үтсәгез.
Бу турында Рәзин әфәнде мин озаклап һәм тәфсилләп сөйли алам. Бу безнең горурланып сөйли торган тема. Чөнки дөрестән дә фонд тарафыннан ветераннарга күрсәтелүче ярдәм зур һәм күләмле. Мисал өчен, узган ел ветераннарга ярдәм күрсәтү программасы кысаларында барлыгы 509 мөрәҗәгать кабул ителде. Компанияның һәрбер ветераны бу елдан башлап фондка елына бер тапкыр мөрәҗәгать итеп, 50 мең сумга кадәр үзенең медицина ихтыяҗларын киткән шыгымнарын кайтара ала. Моңарчы бу сумма 40 меңгә кадәр генә иде. Ярдәм күп кырлы стоматология хезмәтләре, тикшеренү, операциялар, кыйммәтле дарулар, төрле дәвалану, санаторийда ял итү өчен путевкалар һәм башка. Ярдәм алу өчен төп шарт чыгымнарны раслый торган финанс документлар, килешү, счет, актлар булырга тиеш. Аларны югалтмыйча саклап, фондка мөрәҗәгать иткәндә тапшырырга кирәк булачак. Моңа өстәп тагын бер шартны әйтәсем килә. Сатып алган дарулар, узган тикшерүләр, операциялар барысы да табип юлламасы буенча гына булырга тиеш. Әлеге шартлар үтәлмәгән чиракта фонд ярдәм итә алмый. Кирәкле документларның исемлеге программага кертелгән. Шуңа күрә безгә мөрәҗәгать иткәндә башта программаны игътибар белән укып чыгарга кирәк. Фондтан 2023 елда стоматология хезмәтләренә безнең ветераннар өчен барлыгы 6 миллион 554 мең сум дәвалану һәм кыйммәтле даруларга 2 миллион 877 мең сум, ишетү аппаратларын сатып алуга 446 мең сум, Россиядә һәм Татарстанда урнашкан санаторийларда шул исәптән Балкыш санаториясында да дәвалану 12 миллион 20 мең сум акча тотылды. Безнең ветераннар шулай ук тернәкләндерү үзәкләрендә дә дәвалана ала. Фонд шундый эш үзәк белән килешүләр төзеде. Бу Кама Тамагы районында Кама Таңнары, Сармандагы Шәфкат һәм Зәйдәге Шатлык дәвалану үзәкләре. Алар белән инде без 7 ел эшлибез. Ветераннарыбыз бу тернәкләндерү үзәкләрен яраттылар, үз иттеләр диясем килә. Бик теләп баралар анда.
Менә бу урында мин сезне бүлдереп сорау бирәсем килә. Әлбәттә, бездә бәйрәмнәр даими үткәрелә бит инде. Мәшһүр бәйрәмнәрдә өлкән яшьтәге коллегаларны ничегерәк хөрмәтлисез, шуңа да тукталып үтсәгез.
Бәйрәмнәрдә исә өлкән яшьтәге коллегаларыбызны без игътибарсыз калдырмыйбыз. Өлкәннәр көненә бездә эшләп чыккан һәр пенсионер, ә бездә аларның саны 3000-гә якын кеше, һәр берсе 1000 сум күләмендә акчалата ярдәм ала.
Менә бу урында туктап торыйк әле, безгә телефоннан элемтәгә чыгалар. Әйдәгез, колакчыннарны киеп тыңлыйк әле, аннан соң без әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Тыңлыйбыз сезне, сез эфирда.
Хәерле иртә, радио тыңлаучылар.
Хәерле иртә.
Хөрмәтле Илшат Шәйхович, Генер Рифкатовна, һәм Хәйрия фонд командасы. Әлмәт электр челтәре пенсионерлары исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки сез булдырган хәйрия фондының исеме исеменә туры килә. Ул безнең ветераннарыбызның чын мәгънәсендә ышанычы һәм таянычы. Без бик яратып Балкыш санаториясында ял итәбез, дәваланабыз. Ул безнең яраткан ял урыныбыз. Фонд аша 3 елга бер мәртәбә безгә бушлай юллама бирелә. Ул юлламаның бәясе хәзер бик кыйммәт, 58800 сум. Пенсионер кешенең андый акчасы күп шырақта юк. Ә без аны бушлай барып ял итәбез һәм дәваланабыз да. Фонд бу чыгымнарны үз өстенә ала. Хәтта анда бару, кайту юлында билетын да каплый. Сүземне тамамлап, шигырь юлларын укып китәм әле сезгә. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул вакыт. Иле өчен, халкы өчен яшәгәндә, җан атып заманының авырлыгын дилкәсендә алганда. Олы данга ирешеп тә кеше булып калганда. Бик зур рәхмәт сезгә. Ләкин менә бу фаҗигале көннәрдә фаҗига килгән гаиләләрнең кайгыларын да уртаклашасыбыз килә. Әлмәт электр челтәре пенсионерлары исеменнән.
Без кем белән сөйләштек?
Сез Наилә, Әлмәт электр челтәренең совет ветеранының урынбасары Кузнецова Наилә Нуруловна.
Наилә ханым, рәхмәт сезгә. Ул кеше кайгысы, ул аны күңелеңә һәр кемдә якын ала, бигрәк тә ил күләмендә бу кайгы менә безнең тыңлаучыбыз да шуны җиткерде. Ә без инде әңгәмәбезне дәвам иттерәк. Венера ханым, менә без өлкәннәр көнендә акчалата ярдәм итү һәрберсенең инде аларга акча бирү турында сөйләгәндек, дәвам итсәгез.
Әйе, без Өлкәннәр көне алдыннан һәрбер ветераныбызга 1000 сум акча күләмендә акчалата ярдәм итәбез дип әйттек. Килешәсездер, бәйрәм өстәленә бу күңелле бер күчтәнәч булып тора. Шулай ук 3 елга бер тапкыр өлкәннәр көнендә ветераннарны бергә җыеп матур бәйрәм кичәләре оештырабыз. Идән чыга алмау сәбәпле бәйрәмгә килә алмаган абый-апаларыбызга күчтәнәчләр оештырып җибәрәбез. Ел саен яңа ел һәм энергетиклар көне алдыннан Безнең фонд агросила оешмасы белән бергә тавык итеннән ясалган тәмле затлы күчтәнәчләр әзерли. Аларны без барлык идара һәм филиал ветераннарына өләшәбез. Бәйрәм күчтәнәчләрен шулай ук җиңү бәйрәмендә дә шулай ук таратабыз, оештырабыз. Азык-төлек тупланмаларын без инде аны проднабор дибез инде. Бу юлы тыл хезмәтчәннәре һәм Бөек Ватан сугыш ветераннарына тапшырабыз. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә безнең компания, компаниядә бер Бөек Ватан сугышы ветераны исән сау, Аллага шөкер, һәм 13 тыл хезмәтчәннәре исәннәр. Менә без алар өчен хәзер озакламый шундый тәмле, яхшы затлы тупланмалар әзерләячәкбез. Өлкән яшьтәге коллегаларыбызның түгәрәк юбилейларына, мәсәлән, магнит кибетенә сертификатлар бүләк итәбез. Сертификат белән бергә компанияның генерал директоры Илшат Шаяховичтан юбилей белән котлавы язылган матур открытка тапшырыла. Сүз дә юк, изге эшләр бик күп башкарыла. Мисал өчен, узган ел ветераннарның программасын үтәүгә фондтан 37 миллионнан артык акча тотылды.
Менә Венера ханым тагын безгә телефоннан әндәгә чыгучы бар. Әз генә тыңлап алыйк, әңгәмәне бүлдереп. Тыңлыйбыз сезне.
Алло.
Әйе, рәхим итегез.
Исәнсез. Хөрмәтле Венера хатымна.
Әйе.
Сезне тыңлагач, йөрәктән чыккан рәхмәт сүзләр әйтәсе килә. Мин үзем Казан электр шелтәренең ветераны. Әйтегез әле, Венера хатымна, минем бер сорауым бар иде. Юбилярлар өчен нинди булса да кытлау чаралары бармы? Минем тиздән юбилеем җитә, 65 яш тула. Шуңа ватып китсәгез иде. Рәхмәт бизнес.
Аңладык. Сорауыгыз өчен рәхмәт. Сез безне эфирдан тыңлыйсызмы? Телефонны куеп торасызмы?
Куеп, юк, куймыйм инде мин.
Тыңлап торыгыз, әйдә. Ярый. Әдегез.
Сырауғыз үшін рәхмәт. Біз ветераннарыбызға бик тә иғтибарлы. Аларның тұрмыш бәйрәмнәрін ұнатмайбыз. Бір қашанда түгерек юбилейлары білен ветераннарыны біз қытлыйбыз. Бұ енді біздің үшін юбилей деген саннар 60, 70, 80, 90 һәм 100 йыллық юбилейлары білен тәбірі кетәбіз. Біз аларға әйткенше енді магнит кебетінә бүләк сертификатын бирәбіз. Узған ел ул біздің мәсәлән 1500 сумлык иде, быелдан алып 2000 сумлык сертификат бүләк итәбез. Бу сертификат белән безнең ветеран теләгән ашамлыклар алырга мөмкин. Яисә магнит косметикка кирип, ишен кирәкле әйберләр, әйтергә кирәк анда шампунь, сабын һәм башка шундый ишен кирәк ярак алырга мөмкин. Инде 65 яшьләрне без тәбрик итмибез. 70 яшьтә Алла буйырса сезне тәбрикләрбез. Узган ел, мәсәлән, безнең 271 ветеран бүләкләнде. Быел, мәсәлән, безнең 275 кеше бүләк алачак. Шуңа күрә сабыр итеп көтәбез һәм инде рәхәтләнеп сезне 70 яшегез белән тәбрикләрбез киләчәктә.
Шуңа күрә сезгә исәнлек телибез. Тагын сорауыгыз булса кирәк, рәхмәтегез.
Юк, әйтәсем килгән иде. Рәхмәт Венера Рифкатовна, рәхмәт радио баручыларына. Шулай итеп тада башка юбилейларны күрергә насыйп итсен. Тагын шулай әйтәсем килә. Туганнар, таныштар белән сөйләшкәндә безнең пенсионерларның шундый мөмкинлекләре барын ишеткәч, шаккаталар инде. Безгә бу бик зур горурлык. Сетевой компаниядә оештырылган фондка тең юктыр, наверное, башка бер организациядә. Сетевой компанияның барлык пенсионерлары, ветераннары исеменнән Ишат Шаяховичка чын күңелебездән сәламәтлек, гаилә бәхете, имин тыныч көннәр һәм изге теләкләр телибез. Шушы хәйрия эшләрендә зурдан зур уңышларга ирешеп яшәсеннәр безнең фонд. Тагын шуны да сез әйткән шәйенде, Мәскәүдә оештырылган теракт, Крокус Сити холда булган бинасында булган фаҗига белән уртаклашасып килә. Бөтен кешеләргә туры килгән бу кайгы белән бөтен бездә, бөтен дөньяда, бөтен Казан шәһәрендә яшәүче кешеләрдә барыбыз да уртаклашабыз. Бик зур кайгы булды. Рәхмәт бик зур үзегезгә.
Сорауыгыз өчен рәхмәт.
Элемтәгә чыккан өчен сезгә рәхмәт. Мондый кайгыларны безнең халкыбызга ул нинди диннән, нинди милләттән булуына карамастан күрергә язмасын дип телик. Һәм инде без Венера ханым белән әңгәмәне дәвам иттерәбез. Венера ханым, бу сорауны мин сезгә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының ветераннар советы рәисе буларак бирәм. Чөнки сез менә ветераннар өчен фонд башкарган игелекле эшләр турында шактый әйтеп үттегез. Чыннан да сетевая компания ветераннарга бик зур игътибар бирә. Ә менә үзегезнең хезмәткәрләр бу яктан нинди ярдәм чараларына өмет итә ала? Шул хакта да мәгълүматлар биреп үтсәгез.
Шуны искәртеп үтәсем килә, безнең фонд үз хезмәткәрләренә ярдәм чараларын 2018 елдан күрсәтә башлады. Иң элек ул медицина хезмәтләренә кагыла. Мәсәлән, күзләргә операция ясатканда без баштарак глаукома, югары дәрәҗәдәге миопия, катаракта, күзнең шилтәр катламы айрылу, расслоение сетчатки була инде ул. Өчен ярдәм күрсәттек. Хәзер исә соңгы диагноз буенча гына ярдәм итәбез. Янгын, хауф хәтәр килгәндә хезмәткәрләребезгә ярдәм күрсәткәнебез булды. Моңарчы безнең шушы ярдәм күләме 300 меңгә якын иде, мәсәлән, инде 2024 елдан алып, әгәр инде шундый хауф-хәтәрләр килеп чыкса, 500 меңгә кадәр без ярдәм итә алабыз безнең фондтан. Шулай ук инде церебраль паралич диагнозыннан интегүче авыру балаларга ярдәм итүне сыраган мөрәҗәгатьләр күп. Аларның әтәниләренә көн саен катлаулы авыру белән көрәш алып барырга туры килә. Чөнки авыру балаларга махсус тернәкләндерү таләп ителә һәм ул тернәкләндерү даими булырга тиеш. Аларның үсеш халатын уңай якка бору өчен ата-аналар бик күп тырышлык һәм акча тота. Мисал өчен 2018 елдан башлап 2023 елга кадәр фондка балалар, оныклар проблемасы белән барлыгы 29 хезмәткәр мөрәҗәгать итте. Биредә ДЦП-дан тыш бик авыр диагнозлар инде алар: онкология, Юинг саркомасы, эпилепсия, муковисцидоз, тумыштан ук барлыкка килгән үсеш аномалиялары, ишету кыйынлыгы, баш мие авыртулары, Мебиус синдромы һәм башка катлаулы диагнозлар буенча ярдәм күрсәтелде. Шулай ук авырту балаларга махсус инвалид коляскалары, вертикализаторлар, аякларны, кулларны нык тоту өчен кидерә торган тутырлар, умырткалык өчен корсетлар һәм башка тернәкләндерү җиһазларын сатып алып бирдек. Боларның барысы да күп чыгымнар таләп итә торган әйберләр. Хезмәткәрләр үзләре исә төрле операциялар, кыйммәтле тикшерүләр ясату белән фондка мөрәҗәгать итте.
Менә шул мөрәҗәгатьләргә тукталганча, безгә тагын элемтәгә чыгалар. Безнең бит инде тыңлаучыларыбызны элемтәгә чыгарып, аларның да фикерен белү максатыбыз. Рәхим итегез. Тыңлыйбыз сезне. Рәхим итегез.
Алло.
Тыңлыйбыз.
Исәнмесез. Алло, исәнмесез. Бу Әгерледән.
Әйе. Рима апа, аңладым. Радио алгышын тавышын кимитеп куягыз. Тавышын кимитегез.
Сәйхевичка бик нык рәхмәтләр әйтәсем килә. Мин туптыры аңар обращаться итмәгәнем, ә үзе безнең Әгерледәге менә аларның ниләре инде электросетьләре. Сул нигә Илшат, Илфатка нәйткәне, ой, Айратка обращаться иткәне. Ул миңа ярдәм итте. Шуның өчен шундый кешеләр күбрәк булсын дип әйтәсем килә. Бер ни икән, бер туганым бер ни түгел обращаться иткәстен миңа ярдәм иттеләр. Нык-нык аларга сәламәтлек, Ходай Тәгалә. Кайда барсалар да, кайда җирсәләр дә, Ходай Тәгалә аларга үзләрен зурлап ярдәм итсен дип әйтәсем килә.
Бу Әгерледән Рима апа булды. Рима апа, сез инде Илшат Шәйхфәрдиевка һәм аның командасына рәхмәтегезне җиткергә теләдек. Шулай бит? Әйе, Рима апа трубкасын куйды.
Рәхмәт сүзләре өчен, рәхмәт безгә бик күңелле мондый сүзләрне ишетү.
Хәзер инде менә хезмәткәрләргә нинди ярдәмнәр күрсәтелә, шулар
әйе, дәвам итәбез инде, әйе?
Әйе, дәвам итәбез.
Хезмәткәрләр үзләре исә инде төрле операция, кыйммәтле тикшерүләр ясату белән фондка мөрәҗәгать итте. Алар алдында да фондта ярдәм алу өчен тиешле документлар китерү таләбе тора. Без, әлбәттә, барлык авыруларны биләп ала алмыйбыз. Хезмәткәрләрнең программасында тиешле диагнозлар исемлеге билгеләнгән һәм ул эш кушымтагасы. Ирекле һәм мәҗбүри медицина иминиятләштерү программасындагы бушлай дәвалана торган диагнозлар буенча без ярдәм итмибез. Менә шуны әйтергә кирәк. Шулай ук тикшеренү өчен ярдәмгә дәгъва белдергәндә тип таләп булып, хезмәткәрләрнең эш хакы күләме тора. Ул Россиядә 2024 елның 1 гыйнварына билгеләнгән минималь хезмәт хакы күләменнән 3,5 тапкырга артмаска тиеш. Шул ук вакытта, әгәр хезмәткәрләрнең үзенең яки баласының гомере куркыныч астында булып, бушлай медицина ярдәмен озак китергә туры килсә, кирәкле дарулар, дәвалану чаралары чит илдән озак килә торган булса, яки бөтенләй аларны алу мөмкинчелеге булмаса, андый очракларда без шулай ук ярдәм итәргә тырышабыз. Әмма андый очраклар барсы да дәлилле, тиешле документлар белән расланган булырга тиеш. Менә мәсәлән, 2023 елда безгә 15 хезмәткәр мөрәҗәгать итте. Без аларга 2,856,000 сумга ярдәм күрсәттек. Инде 2018 елдан алып 2023 елга кадәр барлыгы 65 кеше сетевой хезмәткәрләре алар барысы да безгә мөрәҗәгать итеп, алар буенча 12,771,000 артык акча сарыф ителде. Әйтеп узганча, Өмет һәм таяныч фондының программасы ел саен үзгәртеп, тулланып тора. Быел да Илшат Шайхович хезмәткәрләргә ярдәм итү чараларын киңәйтү, кайбер ярдәм алу шартларын йомшарту буенча куйды. Без хәзер аның өстендә эшлибез, закламый программага үзгәрешләр кертәчәкбез.
Венера ханым, әлбәттә, менә сез кылган игелекле гамәлләр, алар инде сезнең хезмәткәрләргә, ветераннарга кагыла. Һәм инде сезнең компанияда, гомумән безнең илебездә, безнең республикада кеше кайгысы юк, безнең кайгы килсә, илгә бөтен кеше дәррәү кузгала дип әйтәбез. Шуңа күрә инде сезнең сетевой компаниядән дә, менә бу Украинадагы хәлләр уңайыннан төрле чаралар күрелә. Мобилизация яки контракт буенча махсус хәрби операцияда сезнең хезмәткәрләр, сезнең әйтик, эшчеләр анда актив катнашалар. Менә аларның гаиләләренә нинди ярдәм күрсәтелә? Менә шуларга да тукталып үтсәгез.
Мобилизация яки контракт буенча махсус хәрби операциядә катнашучы хезмәткәрләрнең үзләренә һәм гаиләләренә ай саен ярдәм күрсәтү өчен фондтан 2020 елда безнең махсус иганачылык программасы кабул ителде. Сетевая компания шушы программа үтәлешенә шулай ук зур суммада акчалар тота. Әйткәнемчә, әлеге финанслар компания һәм фонд арасындагы хәйрия иганәләре килешү нигезендә кабул итеп алына. Программа нигезендә махсус хәрби операциядә катнашучы хезмәткәрнең ай саен исәп-хисап счетына 30,000 сум һәм һәрбер бәлик булмаган балаларына 10,000 сум акча күчерелә. Әгәр балалары укуларын югары уку йортларында яки махсус урта белем бирә торган уку йортларында дәвам итәләр икән, бәлик булу яшенә җитсәләр дә, укып бетергәнче 23 яшкә кадәр без аларга бу 10,000-ны ай саен юллап торабыз. Шулай итеп, мәсәлән, хезмәткәрнең 2 баласы булса, ай саен без аңа 50,000 сум җибәреп торабыз. Моннан тыш, өстәмә рәвештә ватанны саклаучылар көненә 30,000 һәм яңа ел энергетиклар көненә багышлап тагын 100,000 сум акча юллыйбыз. 2023 елда гына без 47 хәрби статусында булган хезмәткәрбезгә һәм аларның гаиләләренә 26,930,000 сум күләмендә акчалата ярдәм күрсәттек. Аларның 40 хәрби операция мобилизация буенча алынса, 7-се ирекле рәвештә үз теләге белән сугышка китте. 2024 елда без бу эшне дәвам итәбез.
Венера ханым, әлбәттә, без сезнең сетевая компанияның матбугат үзәге белән дә элемтәдә торабыз, бу хәлләрне белеп торабыз. Бигрәк тә аның җитәкчесе Зөлфия Шәрипова бу мәгълүматларны безгә ирештереп бара. Һәм инде без тыңлаучыларга бу хакта мәгълүматларны мөмкин кадәр вакытында җиткерергә тырышабыз. Менә компаниядә сезнең игелекле эшләрне бәяли беләләрме? Компаниядә генә түгел, гомумән республикабызда.
Әйе, безнең бик абруйлы бүләгебез бар. Мәсәлән, 2021 елда без Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңниханов тарафыннан оештырыла торган Благотворитель 2021 ел бәйгесендә катнашып, җиңүчеләр рәтенә кердек. Дәүләт Советында үткәрелгән бик матур тантаналы чарада безгә дипломны Татарстанның Иҗтимагый палата рәисе Зилә Рәхимҗан кызы Вәлиева тапшырды. Безнең өчен бу җиңү Ситивай компаниянең, шул исәптән безнең фондның да социаль яктан алып бара торган күп кырлы эшчәнлеген күрү, тану дигәнне аңлата. Алга таба да төрле бәйгеләрдә катнашырбыз дип уйлыйбыз. Безнең күрсәтерлек эшебез бар, Аллага шөкер.
Венера ханым, менә без бит инде туры элемтә телефоннарында тыңлаучыларыбызга җиткерәбез. Чөнки атна дәвамында без турдан-туры эфирга чыгабыз, аларның сорауларын кабул итәбез. Һәм безгә еш кына зарланып та мөрәҗәгать итәләр. Шул ук вакытта рәхмәт әйтеп тә мөрәҗәгать итәләр. Кемнәр зарлана? Менә аларның хезмәтен күрмәгән, аларга авыр шакларда ярдәм итмәгән коллективларда элемтәгә чалар. Ә менә сезнең сетевая компания үз хезмәткәрләре алдында социаль яклау чараларының тулы комплексын үти торган оешма дип аңладым мин сезне тыңлап торганнан соң. Һәм менә хәйрия фонды әлеге сәясәтнең бер өлешегенә сезнең башка эшләрендә без беләбез. Без булар хакында тагын сөйләшүне дәвам итәрбез, чөнки безгә хәзер телефоннан мөрәҗәгать итәләр. Әлегез тоташтырабыз тыңлаучыбызны. Рәхим итегез, сез эфирдә.
Хәерле итәләр. Мин бу адам Шәмиева Фердания Халиуловна. Мин сетевая компаниядә эшләп пенсиягә чыктым. Фондка зур рәхмәтемне җиткерәм. Без үзебезне онытылган кеше итеп тоймыйбыз. Гел искә алып, бүләкләр җибәреп торалар. Ул фондның программасы бик зур, төрлечә ярдәм итәләр. Мондый фонд булдырган өчен безне кайгырткан, безне онытмаган өчен сетевая компания җитәкчесенә Ишат Шәйхул Фәрдиевка бик зур рәхмәт. И бу элемтәдә булгач, минем ике соравым бар. Беренчесе, мин Татарстанда яки Россиядә урнашкан санаторийда дәваланасым килә. Фонд миңа ничек ярдәм итә ала? Ул юлламаны башта мин үзем сатып алырга тиешме? Санаторийга ел саен барып буламы? И икенче соравым.
Икенче соравга көтеп торыгыз, беренчесенә.
Көтеп торам.
Беренче соравга җавап бирсен.
Исәнмесез, сорауыгыз өчен рәхмәт. Әйе, табиб тәкъдиме белән юлламаны тиешле санаторийга сез үзегез сатып аласыз башта. Аннары без сезгә бер өлешен кире кайтара алабыз. Санаторийга ел саен бара аласыз. Мәсәлән, 14 көн дәваланган өчен 49 меңгә кадәр кире кайтара аласыз. Ягъни 3 меңдә 500 сум ул бер көн өчен кире кайтарыла. Мәсәлән, юллама 60 мең сум тора икән, 14 көн ял итсәгез, 49 меңне кайтарабыз. Әгәр, мәсәлән, 10 көн дәвалансагыз, 35 мең сумны кайтарабыз. Әгәр дә инде, мәсәлән, сезнең юлламагыз 100 меңнән артык тора икән, андыйлары да бар бит инде хәзерге вакытта. Ничек кенә булмасын, 14 көн ял итсәгез, без сезгә 49 меңне шулай ук кайтарабыз.
Аңлашылды.
Икенче сорауыбыз. Әйе. Фонд безне тагын кая җибәрә ала? Тагын нинди дәвалану үзәкләре тәкъдим итә аласыз?
Рәхмәт сорауыгыз өчен. Әйтеп киткәнчә инде безнең санаторийдан башка елга бер тапкыр тернәкләндерү үзәкләренә дә барып дәваланып кайтырга була. Мин ул хакта сөйләгән идем инде тәфсилләп. Менә мәсәлән, безнең Сарманда Шафкат дигән тернәкләндерү үзәге бар, Кама тамагында Кама таңнары дигән һәм Зәйдә Шатлык дигән тернәкләндерү үзәге бар. Без алар белән инде берничә ел матур иттереп эшлибез. Бирегә безнең ветераннар бушлай бара, ягъни алар өчен юллама түләүсез була. Бу чыгымны тулысынча фонд үзе өстенә ала. Сез анда рәхәтләнеп 14 көнгә кадәр дәвалана аласыз, ял итә аласыз. Алар барсы да табигатьнең матур җирләрендә урнашкан. Анда бик әйбәт безнең хезмәткәрләр, бик әйбәт, бик җылы кабул итәләр безнең ветераннарны көтеп торалар. Шуңа күрә, әгәр дә бу елны сез, мәсәлән, Балкышка бармыйсыз икән, ул елны сез рәхәтләнеп шушы тернәкләндерү үзәгенә бара аласыз. Балкышка инде әйтүмше, 3 елға бір тапқыр ғына берілі біздің юлламабыз. Башқа елларына сіз шушы тірнәкләндіру үзәкләріне барып дауалана аласыз.
Аңлашыл, бұл Вуадан Фирдания ханым болды, бітейме?
Әйе, әйе, Фирдания па болды. Рахмат, Фирдания па.
Сезнең белән сау булашабыз. Менә мин сезгә инде сорауны җиткергәнем, сетевая компания үз хезмәткәрләре алдында социаль яклау чараларының тулы комплексын үтә торган оешма. Менә әлеге буадан килгән сорауга җавап биргәндә дә мин моны аңладым. Һәм хәйрия фонды ул әлеге сәясәтнең бер өлеше генә дип аңладым. Сез тагын инде килешәсезме минем белән?
Әлбәттә шулай, Разин әфәнде. Безнең компания социаль гарантияләрен күплеге һәм төрлеге ягыннан башкаларга үрнәк булып тора. Хезмәткәрләрнең һәм балаларның ялын оештыру дисеңме, социаль ипотека программасы аша торак шартларын яхшыртумы? Санап китсәң, алар бездә байтак. Энергетиклар ел әйләнәсендә үз сәламәтлекләрен балкыш санаторийында ныгытса, аларның баллары җәен ял тезәй лагерендә ял итә ала. Мисал өчен, балкыш санаторийында юллама хезмәткәрләргә аның эш стажына карамыйча елга бер тапкыр бирелә. 2023 елда, мәсәлән, балкышта компанияның 1051 хезмәткәре ял итте.
Тагын туктатырга мәҗбүрмен, чөнки безгә тагын телефоннан элемтәгә чыгалар. Тагын сүзне тыңлаучыбызга бирәбез. Рәхим итегез.
Хәерле итте.
Тыңлыйбыз.
Фонд үз хезмәткәрләренә генә ярдәм итәме? Яки мөрәҗәгать иткән һәркемгә аның ярдәм итәрлек мөмкинлеге бармы? Рәхмәт.
Сорауыгыз өчен рәхмәт. Безнең гадәттә фонд үзенең ветераннарына һәм хезмәткәрләренә иң беренче чиракта ярдәм итә. Әгәр дә инде нинди дә булса сезнең бик олы, бик зур проблемагыз бар икән, мәсәлән, сәламәтлек ягыннан, без аны шулай ук карый алабыз. Инде әйтеп киткәнчә, безнең фондның акчалары, мөмкинчелекләре, финанс яклары безнең бер көнлек зарплата аркасында туплана. Шуңа күрә без инде иң беренче чиракта безнең инде приоритет дип әйтәбез инде үзе безнең ветераннар һәм хезмәткәрләр. Инде читтән мәсәлә мөрәҗәгатьләр булса, без аларны шулай ук карый алабыз. Но шул ук вакытта аның үзенең бер шикләре бар.
Һәм инде әлбәттә, Венера ханым, менә һәр оешмада да шулай коллектив турында кайгырталар. Менә сезгә аерым мөрәҗәгать итүчеләр азрак булыр иде. Шулай бит инде. Менә без әлеге тыңлаучыбызга җавап биргәнче, Балкышта компанияң 1000-дән артык хезмәткәр ял итү турында әйткән идек. Дәвам итсәгез.
Әйе, хәзерге вакытта сез инде менә үзегездә белеп торасыз, санаторийда ял итү бик кыйммәткә төшә. Юлламалар бер дә арзан түгел. Безнең хезмәткәр санатор юллама бәясен нибары 25% гына түли. Калган 75% компания үз өстенә ала. Ана һәм бала юлламасы өчен бу ташлама тагын да зуррак. Хезмәткәр барлык чыгымнарын нибары 15% гына түли. Балкыштан тыш энергетика тармагында эшләүчеләр ташлама белән Россия һәм Татарстанда урнашкан башка санаторийларда да ял итә ала. Биредә шартлар беразна башка. Мондый юлламаны алу өчен компаниядә кимендә 3 ел эшләргә кирәк. Һәм ул 2 елга бер тапкыр гына бирелергә мөмкин. Бу очракта инде хезмәткәр санаториал путевкасының 40% үзе түли. Былай булган очракта да барыбер хезмәткәр өчен бу юллама эшсез булып чыга. Компаниядә ял итүнең башка төрләре дә бар. Мәсәлән, безнең хезмәткәрләр арасында ял көне маршрутлары бик популяр. Алар елга 2 тапкыр яз һәм көз оештырыла. Ял маршрутында без хезмәткәрләрне Зәй елгасы буена урнашкан Ял тазай үзәгенә җыябыз. Компанияның барлык филиал хезмәткәрләре дә әлеге чарага юллама алып, ял көннәрен матур урында күңелле итеп уздыра ала. Юллама буенча хезмәткәр ял маршрутына үзенең гаилә агъзаларына, ирен, хатынын, балаларын, әтиенисен дә алып килә ала. Бу чиракта бездә эшләүчеләр путевканың юлламаның 25% гына түли, калганын компания күтәрә. Ял маршрутына ниләр керә дип кызыксынсагыз, санап үтәм. Бу транспорт, тору урыны, эш тапкыр ашату, күңел ачу программасы, балалар өчен интерактив һәм спорт уеннары, артистлар, аниматорлар, дискотека. Олысы, кешесе, берсе дә читтә калмый. Ял маршруты программасын без ел сайын алдан ук уйлап, кабатланмас һәм үзенчәлекле итеп оештырырга тырышабыз. Ә табигаты анда үзе үк күңелгә рәхәт, җанга сихәт. Зәй елгасы буена төшеп, менәргә урманда йөреп чыгарга була. Бу инде шәһәр кешесенә аеруча күңелле табигатьне күрү, тыю мөмкинчелеге бар. Шушындый ял итү формасы хезмәттәшләрне берләштерә. Безнең корпоратив культураны ныгыта, үзара булган элемтәләрне киңәйтә. Гаиләләр бер-берсе белән якыннан таныша, балалар дуслашып китә.
Венера ханым, менә мен инде сезне студиягә чакыруымның сәбәбе башка оешмаларда да хезмәт коллективы турында шулай кайгыртсыннар иде дип, үрнәк алсыннар иде дип сезнең белән әңгәмә карабыз. Һәм безнең әңгәмәдән соң әле сезгә мөрәҗәгать итүчеләр булыр, сезнең алдынгы тәҗрибәне өйрәнергә теләүчеләр булыр. Ә менә әлбәттә адам баласына тормышын түгәрәк итү өчен, матур яшәү өчен баш өстендә түбә булырга тиеш. Менә сездә хезмәткәрләрне социаль ипотека буенча яшәү шартларын яхшырта торган мәсьәлә дә карала. Менә мондый бәхетле гаиләләр саны күпме алар? Нинди эшләр башкарыла?
Эшләр бездә шактый башкарыла. Менә хәзер әйтеп китәм шул хакта. Социаль ипотека программасы аркылы хезмәткәрләрнең торак шартларын яхшырту шартлары Татарстан хөкүмәте карарлары нигезендә башкарыла инде, билгеле булганча. Шул ук вакытта бу өлкәдә сетевай компанияның үзенең эчке документлары да бар. Бәхетле гаиләләр күпме дип сорасагыз, узган ел мисал өчен компанияның 21 хезмәткәре социаль ипотека аша үзенең торак шартларын яхшырта алды. Ипотека өчен займда бирәбез. Ул 6% белән 7 елга бирелә. 2023 елда хезмәткәрләргә барлыгы 16 миллион сум күләмендә акчалата ярдәм күрсәтелде. Белгәнебезчә, социаль ипотека программасы белән Татарстан Республикасы рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды шөгыльләнә. Бүгенге көндә бу программада безнең компаниядан торак шартларын яхшыртуга 12 кеше чиратта тора. Чиратка инде басыр өчен билгеле бер шартлар бар. Иң элек хезмәткәрнең торакка ихтыяҗы рәсми документлар белән расланган булырга тиеш. Хезмәткәрнең үзенең гаилә әгъзаларының милектә фатиры булмаска яки булган очракта аның мәйданы һәрбер кешегә 18 квадрат метрдан азрак булырга тиеш. Бу инде безнең төп шарт. Сетевая компанияда эшләүче тагын менә шундый бар безнең категория сетевая компанияда эшләүче 35 яшькә кадәр булган яшь гаиләләргә кире кайтарыла торган 30%-лы займ алу мөмкинлеге бар. Ул 6% белән 5-10 елга бирелә. Аны алу өчен яшь белгеч компанияда инде иң кимендә 1 ел эшләргә тиеш була. Йомгаклап әйтәсем килә, сетевая компаниядә эшләүчеләргә фатир алу мөмкинчелеге байтак. Бу компанияның социаль яктан үз хезмәткәрләренә битараф булмавын тагын бер кат раслаучы мөһим күрсәткеч булып тора.
Һәм инде кыскача гына әйтсәгез, безнең эфир вакыты төгәлләнеп килә балалар мәсьәләләренә. Чөнки җәй көне балаларның ялын оештыру әти-әниләре бит инде эштә була. Кыскача гына әйтеп үтсәгез.
Әгәр дә инде хезмәткәрнең диңгез буенда яки һич югы авылда яши торган сау сәламәт, әле яш булган әби-бабалары булса, әлбәттә әти-әниләр өчен бик уңайлы булыр иде. Әмма мондый бәхетле гаиләләр саны кызганычка каршы бармак белән генә санарлык. Бу мәсьәлә уйлап карасаң бик җитди бит инде. Җәйге чорда да ата-аналарның күпчелеге эштә, ә балалар өйдә үзләре генә кала. Балаң кайда йөри? Ашаганмы ул? Юкмы? Кем белән? Кайда? Әле телефоннан шалтыратсаң, әле җавап та бирмәсә, ата-ана әлбәттә борчыла, тынычкына эшләп булмый. Һәм менә бу проблеманы компания җитәкчелеге, Аллага шөкер инде, безнең күптән хәл итте. Җәйге чорда безнең балалар Ялтазай исемле спорт әзерлеге үзәгендә ял итә. Монда балалар өчен сәламәтләндерүче лагерь эшли. Җәй дәвамында барлыгы 4 смена оештырыла. Сменның озынлыгы 18 көн. Бирегә балалар 7 яшьтән алып 16 яшькә кадәр кабул ителә. Балаларны лагергә һәрбер сменага махсус автобуслар белән алып барабыз. Аларны компаниянең социаль үсеш төркемендә эшләүче хезмәткәрләр узата. Юламаның бәясе килгәндә ул шулай ук ташламалы. Балалар лагерына путевканың хезмәткәр нибары 15% гына түли. Узган ел, мәсәлән, 2023 елда Ялтазай лагерендә 3226 бала ял итте. Акча ягыннан карасак, компания узган ел балаларның җәйге ялына 22,719,000 сум акча тотты.
Генер ханым, безгә шушы урында нокта куярга тур килә. Сезнең әйтер сүзләрегез әлбәттә бар. Киләчәктә әле без бу хакта сөйләшүне дәвам итәрбез. Һәм әле каникул вакытына да вакытлар бар. Менә матбугатка Татарстан радиосына игътибарының зурлыгын әйтү өчен шуны китерәсем килә. Шушы сетевая компания матбугат үзәге җитәкчесе сезнең белән бергә Зөлфия Шәрипова да килде. Менә сез берлектә шушы чараларны күрәсез бит инде, әйме? Безнең студиябездә бүген сетевая компания җәмгыятенең Өмет һәм таяныч хәйрия фонды директоры Габдулхаева булды. Сезгә рәхмәт, юңваклап әйтү өчен сезгә тагын ярты минут вакыт.
Уразайлары вакытында күңелгә якын булган хадисне искә төшерәсе килә. Яхшылык кылуда бер-берегез белән ярышыгыз дигән Мөхәммәт пәйгамбер. Бәлки бу эштә бик нык алга китәрсез, уңышка ирешерсез дигән бик дөрес хак сүзләр бит. Безнең генераль директор Илшат Шәйхович Фардиев барлык гамәлләрдә дә иң беренче чиракта кешеләрне, аларның мәнфәгатьләрен кайгырта. Ул җылы йөрәкле, битараф булмаган олы күңелле җитәкче. Шуңа күрә дә ул җитәкләгән компания кешеләрне яктылык белән генә тәэмин итү белән шикләнми, ул әле күңел җылысы белән дә бүлешә. Һәм инде сүземне тәмамлап, әйе, тегәлләп, шуны әйтәсем килә. Әтияни, әби бабаларыбызны олылап, хөрмәтләп яшик. Җылы карашыбызны, тәмле телебезне җәлләмик аларга карата. Алайган көндә барыбызның да баллары янында булып, балларыбызның хөрмәтен, игътибарын тыйып яшик. Сезгә Разина абый чакыруыгыз өчен рәхмәт. Алга таба да игелекле эшләребез күп булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Афатлы куркыныч хәлләр беркайчан да бүтән кабатланмасын иде. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Рәхмәт. Һәм инде гаилә елы дәвам итә, без сезне тагын да чакырабыз, бүгенгә сау булашабыз. Исән-имен булыгыз.
Сау булыгыз, рәхмәт.